สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินนะครับวันนี้มาในชื่อบทความว่าคู่กรรมภาคเวรกรรมเริ่มต้นบทความบอกว่าเอ้าแล้วกันคุณชูวิทย์นักสืบเฉลยศักดิ์ของผมถูกทนายตั้มฉายหนังตัวอย่างเรื่องแฉไปไถไปแค่ต้นม้วนก็ต้องหากับฉากก็ผมปฏิเสธไม่ออกนี่ครับซะแล้วเมื่อไม่ออกก็รับสารภาพอย่างสง่าผ่าเผยรับถุงขนมถุงละ3ล้านของสารวัตรสัวที่2อดีตในตำรวจเกษียณนำมามอบให้พระเอกตายง่ายตายเร็วแต่หัวม้วนอย่างนี้แฟนๆก็ต้องเดินออกจากโรงก่อนหนังจบนะสิคุณชูวิสเมื่อยอมรับ2ก้อนแรกแม้อีกก้อน50ล้านตามที่ทนายตั้มแฉจริงไม่จริงไม่รู้ถึงคุณชูวิทย์ปฏิเสธแต่มันก็ยากจะให้คนเชื่อสนิทใจจะออกตัวว่ารับแล้วนำไปบริจาคโรงพยาบาลนั่นก็จริงแต่จริงกระเดียดทางแก้ตัวจนเมื่อยแต้มถ้ารังเกียจสินบนปิดปากจริงเมื่อเขานำมายัดเยียดคุณชูวิทย์ควรถ่ายคลิปไว้อย่างที่ถนัดทำในทุกเรื่องที่แฉแล้วแถลงข่าวแถลงแล้วจะนำเงินก้อนนี้ไปมอบโรงพยาบาลหรือที่ไหนให้เป็นข่าวก่อนที่ทนายตั้มจะออกมาแฉแบบนั้นแหละถึงจะเท่ในยุทธจักรนี้นักตรวจสอบสังคมที่ใช้ข้อมูลแบล็กเมย์กันนั้นมีอยู่จริงยิ่งในการเมืองด้วยแล้วโจรป้นโจรเป็นยังไงนักเลือกตั้งใช้ข้อมูลแบล็กเมย์นักการเมืองก็ไม่ต่างกันพูดถึงถุงขนมถุงขนมที่เป็นตำนานเห็นจะไม่พ้นถุงขนมทักษิณไม่รู้ยังจำกันได้หรือเปล่าเมื่อปี2551ที่ทักษิณพจมานตกเป็นจำเลยต่อศาลในคดีผัวเซ็นเมียซื้อที่ดินรัชดาภิเษกแล้วให้31ธันวาเป็นวันทำงานปกติเพื่อให้เมียไปโอนที่เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมราคาถูกก่อนจะปรับสูงขึ้นต้นปีการต้องไปขึ้นศาลนั่นแหละตำนานถุงขนมจึงเกิดคุณเปลวบอกกรอหนังกลับกันหน่อยเป็นไงจากคำพิพากษาคดีละเมิดอำนาจศาลเมื่อ25มิถุนายน2551นายพิชิตชื่นบานทนายความพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานชินวัตรผู้ถูกกล่าวหาที่1นางสาวสุภศรีศรีสวัสดิ์เสมียนทนายความผู้ถูกกล่าวหาที่2นายธนาตันสิริผู้ประสานงานคดีพันตำรวจโททักษิณและคุณหญิงพจมานผู้ถูกกล่าวหาที่3เรื่องราวถุงขนมตามผลไต่สวนของศาลสรุปความได้ดังนี้เมื่อ10มิถุนายน2551เวลา 9:30 นาทีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมารายงานตัวต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายอนันต์เลขานุการศาลฎีกาไปตรวจดูความเรียบร้อยที่ศาลฎีกาหลังจากนั้นหม่อมหลวงทิติพงษ์ชมพูนุชนิติกรประจำแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาเข้ามาสอบถามเรื่องที่ทนายพันตำรวจโททักษิณนำสิ่งของซึ่งเป็นถุงกระดาษสีขาวปิดสก็อตเทปใสมิดชิดมาให้เจ้าหน้าที่ว่าจะรับไว้ได้หรือไม่เมื่อเปิดถุงแล้วพบธนบัตร 1,000 บาทจำนวน2ตั้งตั้งละ10มัดรวมประมาณ2ล้านบาทนายอนันต์จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่พันตำรวจโททักษิณจะเดินทางมาถึงศาลเพื่อรายงานตัวจากการไต่สวนหม่อมหลวงทิติพงษ์ได้ความว่าก่อนที่พันตำรวจโททักษิณจะเดินทางมาถึงนายธนาสั่งให้นางสาวสุภศรีแจ้งต่อหม่อมหลวงทิติพงษ์ว่าให้ไปพบเพื่อจะปรึกษาคดีหม่อมหลวงทิติพงษ์จึงไปพบที่ห้องพักทนายซึ่งภายในห้องมีเพียง2คนโดยหม่อมหลวงทิติพงษ์นั่งโต๊ะตรงข้ามกับนายธนาซึ่งได้หยิบถุงกระดาษมาส่งให้พร้อมบอกว่าระยะนี้ต้องมาติดต่อบ่อยเห็นใจเจ้าหน้าที่เลยเอาของมาฝากให้ไปแบ่งกันจากนั้นหม่อมหลวงทิติพงษ์เดินทางไปหานายรักเกียรติวัฒนพงษ์เลขานุการศาลฎีกาแผนกคดีอาญาแต่ไม่อยู่ไปประชุมที่รัฐสภาจึงไปพบนายอนันต์ที่ตรวจงานอยู่นายอนันต์สั่งให้เปิดถุงเมื่อพบว่าเป็นเงินจึงสั่งให้คือเจ้าของไปเพราะการรับถุงไว้น่าจะเป็นการไม่ชอบละเมิดอำนาจศาลและเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานโดยมีการถ่ายรูปธนบัตรและถุงไว้เป็นหลักฐานจากการไต่สวนในธนาอ้างว่า เมื่อ9มิถุนายนเวลา 21:00 น.นายบุญชาติอักษรสุวรรณได้นำเงิน2ล้านบาทที่ได้ซื้อบ้านผู้ถูกกล่าวหาในราคา5ล้าน3แสนบาทมาให้และเตรียมนำเงินดังกล่าวไปฝากธนาคารในวันรุ่งขึ้นโดยให้ภรรยาซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้หญิงพจมานนำเงินบรรจุใส่ถุงกระดาษปิดผนึกมิดชิดหลังจากก่อนหน้านี้ให้ภรรยาไปซื้อช็อกโกแลตและห่อในลักษณะเดียวกันเพื่อเตรียมมอบให้กับเจ้าหน้าที่ศาลในวันที่10มิถุนายน2551ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องรายงานตัวของพลตำรวจโททักษิณและคุณหญิงพจมานเพื่อเป็นการตอบแทนที่เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆในคดีขณะที่วันเกิดเหตุได้นำถุงขนมวางไว้ที่นั่งด้านหลังเบาะรถส่วนห่อเงินใส่ไว้ที่กระโปรงด้านหลังท้ายรถแต่ตนหยิบถุงผิดไปเมื่อทราบจึงแจ้งให้นายพิชิตทราบเพื่อทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่โดยนายพิชิตโทรศัพท์หาหม่อมหลวงทิติพงศ์พร้อมกล่าวขอโทษแต่หม่อมหลวงทิติพงศ์แจ้งว่าได้ทำบันทึกถึงผู้บังคับบัญชาแล้วคดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่านายธนารู้หรือควรรู้ว่าในถุงมีเงินอยู่หรือไม่ซึ่งในการไต่สวนหม่อมหลวงทิติพงศ์ให้การว่านายธนาเป็นผู้หยิบถุงเงินที่ปิดมิดชิดมอบให้โดยไม่แจ้งว่าเป็นสิ่งใดก่อนจะเปิดพบเป็นเงินผู้บังคับบัญชาจึงสั่งให้ส่งคืนไปโดยมีเจ้าหน้าที่ศาลนำถุงส่งคืนกับมือนายธนาพร้อมถามว่ารู้หรือไม่ว่าข้างในมีอะไรนายธนาตอบว่ารู้และเดินกลับไปโดยไม่มีท่าทีอิดเอื้อนตอบกลับซึ่งเป็นพิรุธเห็นว่าหากเป็นไปตามที่นายธนากล่าวอ้างว่าหยิบถุงผิดไปโดยคนขับรถเป็นผู้นำถุงผิดมาให้ตนโดยไม่มีการตรวจสอบก่อนทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าของสองสิ่งลักษณะห่อเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติว่าจะมีการหยิบผิดและเมื่อเจ้าหน้าที่ทักท้วงก็ต้องเปิดดูและตรวจสอบสิ่งของแต่กลับไม่ดำเนินการอีกทั้งหากนายธนาจะนำช็อกโกแลตมามอบให้จริงก็ควรจะนำไปมอบให้ที่เคาน์เตอร์อย่างเปิดเผยเพื่อความบริสุทธิ์ใจจึงเชื่อว่านายธนารู้อยู่แล้วว่าในถุงกระดาษดังกล่าวมีเงิน2ล้านบาทคดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยต่อว่านายพิชิตและนางสาวสุภศรีมีส่วนรู้เห็นหรือให้ความร่วมมือในการกระทำของนายธนาหรือไม่จากการไต่สวนพบว่าพฤติการของนายพิชิตชัดแจ้งว่ามีส่วนร่วมถือเป็นตัวการร่วมส่วนนางสาวสุภศรีแม้เป็นเสมียนทนายความแต่ก็ร่วมรู้ในเหตุการณ์โดยเป็นผู้เรียกหม่อมหลวงทิติพงศ์ให้ไปพบนายธนาพฤติการดังกล่าวถือว่านางสาวสุภศรีมีส่วนร่วมรู้เห็นกับนายธนาและแบ่งหน้าที่กันทำจึงฝังได้ว่าทั้งนายพิชิตและนางสาวสุภศรีเป็นตัวการร่วมกับนายธนาคดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยข้อสุดท้ายว่าทั้ง3กระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาลหรือไม่เห็นว่าการนำถุงกระดาษใส่เงิน2ล้านบาทให้หม่อมหลวงทิติพงศ์ถือเป็นเหตุจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของศาลฎีกากระทำการอันมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่อาจเชื่อมโยงเป็นประโยชน์ในคดีทุจริตซื้อขายที่ดินรัชดาภิเษกการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3จึงเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพาณิชย์มาตรา31วงเล็บ1มาตรา33ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และน่าจะมีมูลความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144หรือความผิดอื่นต่อเจ้าหน้าที่การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3เป็นการกระทำที่อุกอาจท้าทายและเกิดขึ้นที่ศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศอีกทั้งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3ประกอบอาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมายย่อมตระหนักดีว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันศาลยุติธรรมและจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในอำนาจตุลาการจึงเห็นสมควรลงโทษสถานหนักเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไปให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คนคนละ6เดือนส่วนความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144หรือความผิดอื่นต่อเจ้าพนักงานนั้นให้นายอนันต์ เลขานุการศาลฎีกาไปดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปคุณเปลวสรุปนะครับว่านี่คือตำนานถุงขนมคุณชูวิทย์จำไว้นะเพื่อความบริสุทธิ์ใจใครเอาถุงขนมมาให้ปุ๊บต้องถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้ปั๊บแล้วฟ้องศาลประชาชนถึงจะเป็นโรบินฮูดได้ถ้าถูกแฉแล้วแก้ตัวเป็นได้แค่หูดเท่านั้นและคอลัมน์คนปลายซอยด้วยคุณเปลวสีเงินครับ